Hemen gatoz gaur ere bixi-bixi aritzeko prest, hitz edo irri euskaraz elkarri, segurako euskara taldearen saioa duzue hau. Eta udala ere gurekin izaten dugu babesle astero-astero. Bixi-bixi gaur jende askorekin egoteko asmotan gara. Mokers taldeko Ritxi Blanco lehenbizi. Euskadi literatur saria irabazi duten pare bat lagun ere bai, bakoitza bere arloan, Patxi Zubizarreta eta Eider Rodriguez ere gurekin saioan izatekoak dira. Baita Gabiriarrak ere, Iñaki Murua migrantei buruz hitz egiteko, edo Gabino Murua ere, astero bezala, euskara txukun erabildezagun bere aholkua emanez. Baita herri-zerri Josepa Madariagarekin ere topo egingo dugu, eta azokei buruz, Goierriko liburu eta disko azokei buruz arituko gara berarekin. Eta nola ez, Gipuzkoko txapelketa, bertso txapelketa hortxe dugula, eta nerea Elustondo ere, gurekin izatekoa da ordu batak aurretik. Alaxe, bixi-bixi ordua elkarrekin pasatuko dugulakoan, ongi etorri entzule.
Apenas hitzaren erabilera. Apenas iritsiko garen gaur, eskolara garaiz. Ala, apenas iritsiko gara gaur, eskolara garaiz. Apenas horrelakorik gertatu den, ala, apenas horrelakorik gertatu da. Apenas hitza gehienetan baiezko esaldietan erabiltzen da, eta ia beti adiz laguntzaileari ene atzizkia erantziz. Baina inoiz en atzizki hori erantzi gabe ere erabili ohi da, eta euskaltzaindiak besterik erabakitzen ez duen bitartean ezin esan zuzena ez denik. Baina joera nagusia adiz laguntzaileari ene atzizkia erastea denez, joera horri eustea komeniko litzaiguke. Apenas hitzaren esanaia ez dirudi da, hau da, zalantza edo adierazten du. Adibidez, eta hasierako adibideari helduz, nik esaten baldin badut apenas iritsiko garen gaur eskolara garaiz, esan nahi dut, ez dirudiela edota ez dudala uste gaur eskolara garaiz iritsiko garenik. Baina apenas hitzak kopuru ere adieraz lezake, hau da, oso gutxiren esanaia izan lezake. Adibidez, lantegi horrek ez du apenas lanik, garbi ikusten da, adibide horretan, adierazi nahi dugula, lantegi horrek ez duela lanik edota oso lan gutxi duela. Horrela bada, ereduzko prosan, naiz orotariko euskal hiztegian, honako adibide hauek irakur ditzakegu. Gelditu zaizkan mami puskak eramaten, beliak lan askorik apenas daukan, edota bi hankarekin joan zirenak bueltan batekin etorri, berriz kuteko gogo haundirik apenas zuten ekarri. Eta azkenik beste adibide hau, azken urteotan apenas aldatu den gizakiaren joerarik. Beraz, apenas erabiltzen dugunean, alegindu beharko genuke aditz laguntzaileari ene atxizkia erantzten, baina jakizue atxizki hori erantzi gabe ere zuzena dela esaldia. Besterik ez, gaurkoz entzule.
Mokers taldea entzuten ari garen hau. Izan ere, hizkuntza gutxituetan egindako musika saritzen duen Fruiliko Italiar estatuko jaialdian, bigarren postua eskuratu berri du rock talde Durangarronek eta onta sarituko gara Richie Blanco gitarristarekin hemendik denbora pixka batera. Olatz, ilargi betean naiz deu.
Bufa.
Zetxun, ez da biarretzi, olaxe, olaxe.
Ah, txe.
Bai, bai, ez, onda raroiek sentitzen bai dira, eta telefonoak ez dola jotzen, besteak ez dola sinaleik ematen, besteak aitu bai, baino nun bai dabilenera, bueno, Richie Blanco behar dantokin baldugu ja.
Bai, ebentxe da, Olierni.
Eta behar bezalako telefonokin.
Eh? Bai, oi da, oi da.
Bueno, Richie, ongi etorri.
Eopai.
Bueno, orain bai, orain behar bezala entzuten da.
Bai.
Bueno, alaxe, sorginkeria, koain ilargiari botako diogu kulpa, norbaiti bota behar bai zaio, eh?
Beti, norbaiti, da
zozeri. Hoxe baietz. Bueno, Richie, Italiati bueltan, Fruilikiko jaialdi hortan, kontatu diguzu, hizkuntza gutxituen artean egindako ba, musika eta jaialdi berezia, nunbait, eta zer eta zuek bigarren saria lortu duzu, zue, eta gainera, ba bosken bidez, antzegoen jendeak ala nahi izan zuelako, ez da?
Bai, hori da, gu oso bosik. Egiz esan ez genuen ezer espero, jakin barik ez da zela ba, lehak eta bat edo oso zer, ean enteraun ginen, eta baitu. Eta bigarrenak.
Bueno, esaigo zuen lehenbizi, ba, Durangotik Fruilira nola egin zenuten, nolaz zuek jaialdi hortan parte hartu zenuten?
Ba, lagun batek esauzkun, zegoela jaialdi bat, hizkuntza gutxituena, eta apuntau ginen. Beste barik, ezer jakin barik, ba, bueno, eta azkenien bartu oskuen eta tara joan ginen.
Konta iguzu, Mokers taldea, zer da, burlakaritzen zarete jendearekin, musikarekin, zuen buruarekin, izenari lotua alegia?
Bueno, izen hori jarri genuen talde hasi zenean, oindala amar urtea. Hasi genuen taldea 2010ean, institutuak, batxillerrean, eta oinarte ez, hiru lagun gara, eta oso pozik.
Bueno, hiru lagun, ja, aipatu iguzu, Richie Blanco gitarrista, beste bi lagunak?
Asir Elias baterian, eta Jon Garcia bajo eta ahotsan.
Bueno, hard rock psikodelikoa eta rock alternatiboa jorratzen dutela durangarrauek diote ma artikuluek eta Richiek berak nola definituko luke egiten duten musika? Ze musika egiten duzu Richie? Demokers taldekoak?
Ba, holako zozer, irurogeita hamargarren hamarkadan hasi edo hori oinarrita hartu, eta bueno, eta hori, eta gero hortik abiatuta, ba, rock psikodelikoa, progresiboa, abesti luzeak eta mamitsuak, eta holako soinuak.
Eta, entzulea ohitua dago, holako soinuetara ze bada musika ez hain ohikoa, ez da?
Bai, bueno, entzulea ez dago oso ohituta, ez da asko irratian sonatzen, ez? Ez du sonatzen, baina, bueno, gure izaera da, nahi duguna da, eta aurrera beti, ez?
Eta hizkuntza oraingontan, ba, euskera hizkuntza gutxitua izan da gainera, ba, joan zarete jaialdi honetara, euskera erabiltzen duzu batez ere, baino ez bakarrik, ez da?
Ez, bai, lehenengo bi diskoak ingelesez egin genituen, baina hirugarren diska egin dugu euskera hutsean. Lehen da biziz, eta oso pozik.
Hola, lortu duzuen lehen saria da?
Bai, ze eskara lehiaketen oso saleak egia esan. Eta aurkeztu gara, eta bueno, eta sortea geuki dugu, baina hori. Lehen saria da, oso duguna.
Bueno, tira, etzarete zaleak, baino nik uste dut hemen batera joan, bigarren postua lortu, eta igual, zaletasuna etortzeko arrazoia bada, ez da? Ze poza?
Bai, bueno, ez dakigu. Ez dakigu zeringo dugun aurrean zehar, baina bueno. Pozik, bai.
Bai, ez da, bueno. Bueno, eta nola animatu behar dugu jendea, ba, Mokers taldea, deskubritzera, ba, sartu dedin. Nun aurkitu zaitezkete, ze formatutan dituzu zuen lanak, biztan da, YouTube-en entzun gai dela, baino, hala, egin zazu zure talde honen, Mokers taldearen, aurkezpena?
Bai, bueno, aurkitu aldabe gure informazioa Facebooken, Instagramen, Mokers Rock elbidean, eta gero dekogu uzkaleatuta gure CD-ak CD-an eta viniloan ere bai. Eta bueno, gurekin harremanetan jartzerik nahi badute, ba, emailez edo sare sozialen bidez.
Oreka Aula, 2019an aurtengo irailean publikatutakoa azkena, ezta?
Oreka Aula da gure azkenengo diskoa.
Gustora gelditu zineten?
Bai, oso gustora. Joan ginen grabatzera Kadizera, eta hango Andaluziako produktoreak bebai esauzkun euskera ba oso originala zela, eta bera bai oso pozik, así que izan zen oso ez dakit. Bitxia.
Bueno, eta Durangar talde honek Durangoko azoka nola bizi izan du?
Ba, egiz esan oso pozik, jo genuen hau txenean pasaden ostegunean, eta bueno, eta gero bai izan genuen saltzeko gure musika, musika zuzenean estandean, dala bautu ekoizten dituzten taldeen estanda, eta bueno, eta pozik. Ere bai.
Bueno, abetxu, ze momentu politia bizitzen ari zareten, ez da? Naiz eta ja, sortu zinetela, ba, 10 urte laster beteko dituzuen. Baina, betxu, orain musika eta hizkuntza gutxituen jaialdi honek bat egin, eta goi-goien jarri ditu Mokers taldekoak. Ba, Ritxi, holaxe, zure lekukotasuna nahi genuen, eskerrik asko eta zorionak, hemendik, segure irratitik.
Eskerrik asko, zuei.
Aio.
Agur.
Alaxe beraz, Ritxi Blanco agurtu dugu pozik ez da dudarik, Italian eta lortutako ba, sari politiori, bigarren postua izan da ere, ba, pentsa, ez askori gabe dugun, ondo pasatzera ere tarteko, eta sari eder horrekin bueltatu. Ez dakit erre Eider Rodriguezi hori gertatu ote zitzaion, bere garaien, Euskadi sari batez bi kolpe berean lortu zituenean. Naiz da gaurko gaia beste nonbaitetik eramango dugun, nik galdera horri erantzutea eskertuko nioke, Eider, ongi etorri.
Kaixo, mi esker.
Batez ezik bi kolpez, hori ez da askotan gertatzen,
Ez, egia zan, ez, sorpresa hundi hartu nuen, baina, eta gainera, bueno, eskerrak bi arro ezberdinetan izan zan, da, eta hori, baina, bai, poza.
Eta bizian neurri batean aldatu aldu horrek, ze hau esate baterako Mexikoti bueltan ibiltze hori, nik uste dut badela lotua, ba, momentuan idazle batek duen ospe horrekin.
Bueno, iaz ere izan nuen gonbidapena Mexikora joatekoa, iaz edo duela bi urte eta, bueno, ez nintzen joan, ba, beste motibo batzuk tarteko, beraz, ezakitain lotua dagoen sariarekin, azken batean beraiek ez dute ezagutzen sari hori eta hortik nahikoa parte bizi dira, zorionez ere esan behar dut, bestela sariak kondena bezala bizi beharko behar genituzke eta hobe horrela ez izatea.
Bai, ba, arrazoi duzu. Atzo entzunion Patxi Zubitzarre eta idazleari esate baterako Nobel sariak, ba, behin Nobel saridun izan direnak, behin saria lortu eta gero, ba, asko bentzat idazteari ere utzi egiten omen diote. Ez dedila olako igertatu,
Ez duke nahi. Bai, egia zan, badaukate alderdi perverso hori, ez? Sariek euki dezakete, ez? Ez dakit zein idazle kasmatua izan zan, ez alde hori, ez? Ba, larriki zauritua izan zan, ez? Saritua beharrean, ez? Larriki saritua izan zan, ez? Zauri eta sarien arteko jolas hori eginez, eta gerta daiteke eta oso ezaguna egiten zait, eta familiarra, ez? Beldur hori, beraz, bai, parte batean pozez hartzen da, baina beste batetik ere norberak bere burua eta bere jarduna babestu imarduzarien aurrean zezpaden hauna.
Bai, hori da. Bueno, ba, lekukotasun hori ere hor gelitxu nahi genuen, baina gaur bereziki Eider Rodriguezekin ba, Mexikotik bueltan ibili deneko ontara bidai horren xetasun bentzuk behintzat nahi genituen karri gogora. Mexikotik eta, bueno, Guadalajara, Jalisco, herrialde hoietan ibili zarela batez ere behintzat irakurri izan dugu, Etxepare Institutoak bere horrian ere garbia adierazu duen bezala, eta nahi zera etorri zitzaidan bururak lehen kolpez, beti lotzen ditugu kantu mexikarrekin eta toki hoiek, hala ere, arutzago doa, hor dagoen kultura ere biztan da.
Bai, egia zan oso kultura beratxa da mexikarra, ba, azken batean kultura asko bizirelako batera, ez, eta han, ezakien hori irakurri nion, ez, aipatzen dugula Amerika, Latinoamerika, ez, eta gaizke aipatzen dugula, gaizke esaten dugula, ez, azkenean, esatekotan esan beharko genuke latinizatutako Amerika, ez, bertan dauden, da, Mexikon dauden hizkuntza gehienak ez baitatoz latinetik, ez, eta orduan, ba, bueno, oso oso interesgarria da hizkuntza eta kultura batetik egiten den ekarpena, ba, han, ez, ba, elkar bizitzan probatzea, eta bueno, gainera, bueno, netzako oso berezia izan zen ikustea baita ere, nola komunitate batzuetan ari dira biziberritzen hezkuntza, hizkuntza minorizatuei lotua, eta Mexiko batean hori ikustea, ez, ba, nola gaztelerari aurre egiten zaion, mexikarrari kasu honetan, ez, ba, hizkuntza txikitik beti ere elebitasuna bilatzen, ba, oso oso pozgarria eta ezaguna izan zen eretzat, ez. Eta bai, ba, han oso kultura biziak dauzkate, eta edo nun topa dezakezu musika, pintura, artea, bizitza arte bat dela esango nuke mexikarrentzat. Oso modu ezberdinean bizi dute bizitza, eta baita eriotza ere, ez, ordua, bueno, bai, beti gustatzen zait Mexikora itzultzea, eta hain montan ere hala izan da, zer bat.
Beraz, ba, Phil Guadalajara izeneko azoka hori, berez liburu azoka dena, baino ez da liburuetara bakarrik ere mugatzen, ba, horixe, kultura askon adierazpide garbia dela, ez da, Iberoamerikako, ba, literatura jaialdi handienetakoa den hau?
Bai, uste dut esango nuke handiena dela, eta bai, baliabide asko dituen azoka da, idazle ugari pasatzen dira bertatik, eta bueno, baude ekimen pilo bat, kontzertuak, tailerrak, hitzaldia, mai inguruak, eta bai, egia esan, ba, bueno, ba netago luxu bat izan da, ez, bertan parte hartu alizatea. Gero ere eduki nuen aukera joateko azokak berak antolatzen du, ba, no, esaten diote, filen oihartzunak edo, ez, pixkat, azoka fisikoki bertan mantendu ordez bakarrik, ba, saiatzen dira zabaltzen beste eremu batzuetara, kasu honetan eskoletara, ez? Orduan eduki nuen aukera joateko prepa deitzen dute, preparatorio pentsatzen dut izango dela, dela batxilorgoko ikasleekin, ba, eduki nuen hola itzaldi, solasaldi oso ireki moduko bat, eta bueno, ba, nian plantatu ninduten idazte moduan, da berekin berriketan, ba, oso gustora, ez? Ba, ez dakit, azken batean, ez, bere daukat aukera zautzeko hizkuntza ez ezagun batean idazten duen idazle bat, ba, denetarik galdetu zidaten, hasita ia jainkoaren gan sinisten nuen.
Pentsa.
Ez dakit, bueno, denetarik, ez, literaturaren inguruan, ere hobien inguruan, da barrez, eta niretzako, ba, pentsa, ez, zautean jende gaztea haren artian, ez, da, izketa literatura, ez, euskara, zautzen, ba, bueno, lujo bat hori ere bai.
Nazioarteko ipuingilen topaketan ere izatea tokatu zitzaizun, tokatu edo, bueno, suerte hori ere izan zenun, ez da?
Bai, muntzen Alberto Tximalek gidatutako mai inguru bat, eta bertan hiru idazlek parte hartu genuen, mexikar batek, txiletar batek, eta nik neuk. Eta bakoitzak irakurri genuen ipui bat, gazteleraz, bakoitza bere espainol propioan edo eta bueno, azentuen arteko jolasa nik uste dut polita izan zala, eta gero egontzan, ba, galdera erronda bat edo, baina etzuen han ez da moderatzailerik behar, ze jendeak parte hartzen du modu bera bat naturalean, eta etorria hondikoak dira, eta galdera piloa egon ziren, da bi orduko saioa izan zen, eta bukatu zen saioa, eta oraindik jende batek, ba, jasota zeukan besoa, pentsa. Eta, bai.
Bueno, hortan ere aldatzen dela publikoa edo entzulea, ez da esan liteke.
Bai, era bat.
Bueno, Eider, ba, plazor bat izan da, zurekin Mexikoraino joan gara, guk ere bidaiatu dugu neurri batean, eta hala, izango dugu beste batean ere, ba, zertaz jarduna, eta beste momentun bat ere, ba, laxe, kontutan gozo aritzeko aukera. Eskertzen dizugu erantzun izana, eta laster arte.
Eskerrik asko zuei gonbidatzagatik.
Zen nola egon nintzen kalean, zure esperoan lehen aldia izango baliz bezela, eta ustoak hauzi ziren euri artean, eta ostoa gauzi ziren euri artean. Maitasun pizka bat baino ene ondear bezarkadak, enengoela bakarri jakin nahi neban zure.
Eider Rodríguez izan dugu gurekin, ala, Mexikoti bueltan, oietxe kontatutakoak. Bueno, hau atzo, hemen, seguratik bueltan ibili zen, zein, ba, Patxi Zubizarreta, eta zertara etorri zen, ba, gure irakurle tertuliara. Eta, bueno, entzuteko eta ikaragarri atsegina izateaz gain, ba, segurako literatur tertulionek duen ezaugarritako bat da, idazlearekin, tertulikideok alako solasalditxo bat egiten dugula mikrofono aurrean eta bixi-bixi eskaintzen dugula urrengo egunean, gaurko kasua ere holaxe da. Hemen seguran eta irakurle tertuliak 40. Egin duenean eta urtez astema gara 11. Ba Patxi Zubizarreta izan dugu eta oraintxe bukatu berritan Patxi bera ez ezik, Arkaitz eta Ainitze bat tertuliakideak ere hementxe, lau kontu esateko prest. Bueno, zer sensazio, eta Patxi zure baimenekin lehenbizi ba, irakurle tertulian parte hartu dutenei galdetuko diet.
Kaixo, atxaldeon, bueno, ba, nere ustez, aspalditxo etorri gabe eta oso tertuli goxoa izan dela esango nuke. Azkenen, ba, pixka bat aurrez komentatzen haitu gana, ez da oso gertuko senditu detelako adibide hoiekin, jolas batzuk tarteko egon die, ipuien bat edo beste, tanik uste dut hori irakurlei iritsi jentzaio dela, eta azkenen mezu ere ba, ez berdin edala. Oso ondo.
Tarkaitze zer dio?
Bai, ba, bueno, ipui, zera, esateko era asko gustatu zait, ba, zirudin ipui kontaketa batean ginela, eta Patxiko sondo adierazten ditu bere ideiak, eta adibide asko jartzen ditu, eta oso ondo gonda tertulia bera. Eta liburua bera ere, ba, bueno, gustatu zait, eta irakurterrexa izan da, eta gomendagarria.
Izan ere, liburua bera ez baidugu aipatu, 1948ko uda. Ez da gaur goizekoa, baino hala ere noiz nahi irakurtzeko atsegina Patxi.
Bai, egia esan, gonbitea egin zidatenean, eta benetan eskartzen dizuet, lehen ez dut esan, baina lehendabiziko hitza hori da. Eskerronekoa, ba, nire ez dakitez, sustraietara itzultzeko aukera da. Ba, bai, Antiolako liburua da, baino nire astapenetan edo dagoena, liburu honekin irabaki nuen idazle izatea. Bapore saria jaso nuen, iparraldean nengoen irakasle, eta konturatu nintzen ze lan konplexua eta ederra den irakaskuntzarena, irakaslearena. Eta baitu, ba, gaur urten poderioz, ba, zuek 40 saio, nik 45 urte asko pasatu dira eta oso azkar, baina literaturak hori jasotzen du, ezta, ba, nondik gato zen eta behar bada, ba, ipuinen bitartez eta hori adierazi nahi izan dut. Bukaera guk idatziko dugu, ezta, gure bizitzekin zer izango dan egiten dugu nahu, ezta.
Patxi, erabaki hura hartu zenuenean, inoiz pentsatuko, ote zenuen baita sarien bidez ere hain urruti joango zinela, gazte eta aur literatura, eta lau Euskadi sari. Hori ere marka da gero, eh?
Ba bai, egia esan ez nuen sekula pentsatuko. Nire ilusioa izan zen literaturarekin bizitzea. Egia esan urte gogorrak etorri zitzaizkigun, ez da, krisiarekin, argitaletxe batzuk ere itxi. Eta hemen nago, ba, egia esan, badirudi asko direla, baina esan beharra daukat azkena orain dela 9 urte jaso nuela. Eta guk saltzen den liburu bakoitzarekin, ba, justu kafe bat hartu dezakegula. Beraz, ba, datozela, noizean behin, ez da? Ze, hau dira ezagutzen direnak, baina ezagutzen ez direnak askoz gehiago dira. Eta hartutako, ba, ez dakit txaskoak edo nahi gabeak askoz gehiago dira. Beraz, ba, datozenean, ba, ospatu. Nik uste kultura dela, benetan ospatzeko zerbait. Eta, bueno, eta horregatik, ba, irakurleak eta idazleak eta elkartzea uste dut, ba, topaketa ezin hobea dela.
Aldi berean, gazte eta aur literatura ere izan dugu aipagai. Ez dakit oitxurari bat ote dugu nolakoak irakurtzeko, gaurkotik ze ikasi dugu, nahitze? Ze esango zen duke?
Bai, bueno, oitxura, igual, pixka bat komentatzen genduna lehen, ez? Azkenen guia heldu izanik, ba, igual aurreta gazte literatura urrun ikusten dugu, edo pixka bat guretzako ez dan zerbait, ez? Baina nik ikusi dut horrelako liburu batekin, irakurri berrien liburu batekin, eta gaurko tertuli batekin, ba, azkenen ez dala aurre gaztetxoentzat bakarrik, ez? Horrek ematen ditula fruitu gehiago, eta, bueno, ba, alde hortatik baitare, helduntzako egokidan, ba, literatura mota bat izan daikela.
Tarkaitzek esan duen zerbaitekin gelditu naiz, etorri naiz, naiz eta liburu batzuk ez zituden irakurri izan, hori historian, etzan gaurko kasua, baino hori ere eskaintzen dute literatur tertulik ez da. Gaur bezala, ba, solas gune goz hori sortzea eta hor ba, danok plazer hartzen deula.
Bai, egia askotan ba hori gaur eguneko bizimot batez ere umeak dituguno eta lanean gabiltzen eta ba, ez tegu eukitzen nahi aina asti ba, irakurtzeko ez da. Baina nik uste dut herrian egiten den ekimen polit badela, bera, idazlea bera ere etortzen da, eta orduan ba, polita ala bertara jutea, eta interesgarria, eta bueno, gero aurreago pues, irakurriko ditugu, irakurri ez ditugunak, oin arte.
Eta Patxi, hola, literatur tertuli hauetan asko ibiltzen zara, baino aurre eta gazteekin ere aurrez aurre asko lan asko egiten duzu. Zer ematen dizu zuri publikoak, era guztietakoak, entzuleak alegia?
Ba, egia san, momentu batean iritsi nintzen aspertzera edo, pentsatzen duen, jo, lorito bat ematen dut, ezta? Ba, antzeko galderak izaten dira, noiz hasi zinen idazten, nola idazten duzu, ze ordutan idazten duzu, ze kotxe daukazu, pentsatzen dute asko irabazten duzula. Eta gero pentsatu dut baino ez, azkenean privilegiatuan naiz, azkenean lortu dut nola edo ala liburuekin bizitzea. Eta generalean, ba, batez ere aurtsikiekin liura topatzen dute, miresmenez begiratzen dizute. Gehientxunek ez dute idazle izan nahi, noski futbolari edo kantari edo famatua izan nahi dute, edo youtuberra ere bai izaten diate. Horren nik ikasi egiten dut, ba, ez dakit adibidez, ba, nola ari diren gure gelak gero eta kolore zabalagoa hartzen, ez da? Aurrekoan Mongoliatik etorritako mutiko batekin egon nintzen, Txiletik etorritako beste mutiko batekin, euskeraz oraindik ezer ez dakiena. Uste dut, errealitate horiek, ba, ondo zaindu berritugula eta aberastuko gaituztela. Eta nahi gabe, ba, nire protagonistak hor ikusten ditut. Irakurleak bai, baina behar bada, ba, ez dakit, baten fisikoa dala edo beste bateke ez dakit zer kontatu didalako. Adibidez, oso gogoan dut behin, neskatila itxu batek nola oparitu zidan bere marrazkia. Enara zerberi irakurri zuen, braile alfabetoan, bere behatz puntekin, ez da, eta alako batean, ba, saioa bukatu eta bere marrazkia oparitu zidan, hau da, berak sekula ez du ikusi txori bat, enara bat, eta lare enara antzegoen nola edo ala marraztuta. Eta gero berak nahi gabe, ba, bere, ez dakit, protagonista bihurtu zen, eta hori eskaini zidan, opari bat, ez osa berazgarria da. Uste dute, konbeni zaigula, eta lehen zuk esan dezuna, hau da, aur literatura da aurrek ere irakurri dezaketena. Eta alduok batzutan gure aurriritziekin galdu egiten dugu aukera hori. Askotan guraso egiten garenean edo deskubritzen dugu benetan altxorra edarra dela. Eta literatura, naiz eta batzutan gauza iluna kontatu, azukra eta gatza nahastu behar dira, ba, ez dakit, bide lagun dugu eta festa dugu, letraren festa.
Ba, momentuz hortxe utziko dugu letraren festa hau, eskerrik asko hiruai. Aio.
Eskerrik asko zuei.
Zuei.
Nere gerrian miros leinuan arraun horru Bioskadaren oioan Nere gerrian Miros leinua Arraun horru Bioskadaren oioa Eguzki printzek Urre jantzi
Alaxe solasaldi gozoa izan genuela batzo Patxi Zubizarretarekin eta hilabeten behin ere alaxe izaten dugu Iñaki Muruarekin gozo aritza izela nik bueno ezker eskubi entzuten diat hiri zuzenean hemen entzuteaz aparte baino entzulek ere ala ziotek
Bueno, ondo zeon, eskertzekoa den, ezker eskubi entzuteare bai, batzuk alde batetik gor xamarre bazebiltzen da.
Bitatik batzuk.
Baita. Aita.
Bueno, zer dakarrek, zer ba, landuta ehala ere, txukun asko, eh?
Bai, bai, ez din ematen baino, langile xamarra naun. Ilonen 18an omen den migranteen munduko eguna, eta, bueno, etzeginat izeneti bereti hasita
migrante.
Migrantez, migrantez, inmigrante.
Bai, hori berrikitan edo sartu den edo sozializatu den hitz esango nuke guk gure txikitan inmigrante eta emigrante, hortan matxakatu egiten gintuzten gainera zerdan zein jun eta etorrita inmigrante hori,
Bai, migrante, migratzen duena, hegaztie inmigratzaileak eta esaten zaien, Zegina, gure garaien kanpotarra, atzerritarra, etorkine, bueno, tagero hankabeltza, ezurbeltza, txurrianoa, maketoa, beste zenbat hitzeren baita, horike. Bueno, kontu eden, ba, 65 inguru hartan, kalkulatze zinenan, 2 milioira hurbiltze ote zen zifra.
Migrantena.
Bai, beren herritik aldein beharra izate zutenena, bizi ahal izateko, eta 70-ko hamarkadatik ona 15 milioi izaten, baina 15 milioi izango den ofizialki paperak eta dituztenen kopurua, baina auskalo zenbat eta zenbat dien. Ze estatu batuetako mugan bertan milioiak darela Mexikotik eta barna jun eta han tope inda esaten dine. Orduan baden zerbait.
Eta hitzak berak ere ez da, migrante alegia, dabilela eta nun kokatu oraindik ere ez garbi, hala interpretatu liteke?
Bai, nik uste dinat mundue gerota geure zilborrai beidago garela, eta horri ere ez, azken bolaran berotze efektua eta beste zenbait gauza, gertaera baditu nor suteak eta izotzak urtzeak eta beste hainbat gauza. Da, bueno, ba, etzeon gizartea entrenatuta, beak sortutako gantz edo soberakin hoiei erantzun ahal izateko gira. Oin dela urte batzuk, ba, adibidez, gure gurason garaietan, ba, Gipuzkun fraisoro esan da, umezurztegia etortzen den burura. Eta pentsa zenbat familitan, ba, 8-10 ume izan arren, beti oteunan ba, umezurztegiko besteren bat, edo bi, eta 10 jate zuten lekun 11 jan zezaketela, eta aurrea, ez, hola bizitunan. Nolabait erantzun egiten zitzaionan. Gure ingurun gabirin ere, baitunan bi eroidu hiru morroi, auzo bakoitzek haientzat lana prestatzen zinan, jantzi, mantenu eta lolekuaren truke. Eta morroi horietako batek gizon on askoa, beste gere ala izango itunan, esate zinan beak ezautze zola bizizala arten inpernuti zerua jutea zertzan. Da baserri baten inpernue biziko zinan eta bestean ba, ogi mamitan bezala gustora. Baino gizarteak beak antolatze zinan modua, ba, bere soberakin etorkinek ezitunan izango atzerritik etorritakoak, baina ba, irteera emateko edo konponbidea emateko egoerari. Pentsaze aldea. Gaur ematen din jendeak kriskitin ejoz eta antzasalto geinez aldeiken dola bere herritik, eta pentsa itxasoan ere hiltzori ia itxoan daudenei esku bat botatzea delitu bihurtzeraino aiden iristen gaia. Bueno, euskaldunek ezagutzen din hau, ez? Gabirin 70-80ko hamarkadan auzo batean baserri bakarrean 9 famili bizi omen itunan. Eta garai hartako familik ez itunan ume bat eta bikok, Eta eak han bizizienak esandakoa gauen etxetik ertetzea pentsa ezin ezala. Oinetako kealamozko izango itunan, eta hankazpen txiklea behatzea nahi ezpaunan, han komeri zerela. Komun bakarra eta...
Bata besten gainen, garbi.
Bai, altzan bezala. Eta eune fabrikan lanen, gauen panaderin, eta hoxe den altzan bezala.
Bai, bixe.
Bai. Olako gora bera pilo bat, ekarri zitunat, eta garai hartako euskaldun zenbat jun behar izan zon, Ameriketara, gure auzoko bat Kalifornira, beste batzuk Argentinara, geure osaba bat, eta barretu
bat. Bai, familia asko hortati pasatutako gea, eta bai. Bueno, gurea ere ala da.
Bai.
Eta ez die hainbeste urte, eta irutzen zaio, ez dakit noizko kontutkin gata abiltzela, eta...
Aztu itzen zaigun.
Aztu itzen zaio.
Gabiriko horre kontatzen zinan, hartza ibili, eta igual sei hilabe bete edo hilabetek inor pertsona ikusi be ardik eta aberez gain eta behin kobratzeko garaie gerturatze zanen baez pare zun ingurun enborren bat mantapen jarri behan lo baleo bezala eta urrut irago jun eta han lo itzola eta urrengo izen gerturatu eta balazuloz josita igual mantea eta
bazekien zertako egin zuen orduan.
Hombre, mm? Bitiro eman eta seko ustea merkegoa, ba, ari eman bertzen diruk ematea baina. Eta bat baino gehiago, gero hainbeste denbora jendea o persona ikusi gabe onda irira jetxi eta jende artean eta ezagunen artean da juntautakon aixetu eta Patrika beroa eta bieunen ze hilabeten irabazteko agaztago igual, eta bueltatzeko xosi gabe, eta abar, eta abar, eta abar.
Egoera gordinak, eta migrantetatik hasi eta noraino jungintezken.
Bai.
Maten du, bidea, eitzorrek.
Bazeon, oen dio ze kontatu horren ingurun, baina gaur denboraz justu abiltzen, eta horretzuko
bai, dina. Bai, indiore gauza asko dauzkeu kontatzeko egie da. Mm-hmm. Bueno, datorren urterako ere zehuzi utzi beharko deula.
Hori den, egie, datorren urtea, ia azkeneko hilabetera hilagoa etxun, Jesus, bizi eolaxe zikon, txistu bat.
Ba, egie da. Bueno, mila eskerinaki, baina ala ere, ordu batak arte, oen dio ze kontatu badugu, eta, bai.
Extremadura, Galizia, Gaztela, Andaluzia, zein Zamoratik, maite zenuten hautzita, lurralde arrotzontara esku gutxik heldu zinaten. Itxasorantza zetozen, ibai amaigabea ziren trenak, olibondori gabeko, norte baterantza iparri gabe zetozenak. Belarri motz bide luze sasi eurita laino, olibondotik gatoz kantu honetaraino, zer eman ziezaguken bizitzak alalurrak, ez bada oliba batzuk eta hilarte munduan leku bat. Berri baterantz.
Alea, hauek ere holaxe dabiltz ba, herri-zerri bizitza berri baten gan edo sinistuz eta gu herri-zerri baino berriz-berri biltzeko esperantzan abiatu behar dugu. Eta hain zuzen ere lehenengontan oso urrutira jungabe, izan ere Lazkaon. Ondo bidean, Josepa Madariaga dugu zai, baino Goierriko liburu eta disko azokak aurkezteko preste pentsatzen dugu bintzat, bai ez da, Josepa?
Bai, hemen txena utxintxo-txintxo.
Bueno, ondo?
Ondo.
Eskubete lan beste baine?
Bai, baina bueno, animoso, oida gurea, eta lana ona dala, eta bueno, neurrie hartzea izango litzeke honena, baina ez da posible, eta ingo deu gure eskudauna, ingo deu aldeuna, aldeun oben-obena, eta horti aurrea, ba, zegei euskatu darrezu.
Goierriko liburu eta disko azok hauek, bitzetan, nola aurkeztuko dizkigun, Josepa?
Bueno, ba, euskera eta literatura indartzeko sortutako ekintzak. Euskera eta euskal kulturan alde hiru herri elkarlanen, ataun segura eta lazkau.
Noiz hasi, noiz bukatu ze. Hasi esango nuke ja aspalditxo hasi zala, ba girotze hitzaldi ta elkar topatze hoiekin, ezta?
Bai, lazkaun bertan astelenen hasi ginen, bueno, aurraoko larun baten ere bai. Baino azoka ostiral arratsaldean hasi eta igande arte.
Eta azpimarratzeko zer esango deu? Atzokoa esate baterako nik garaio hontan ba askoren burua ustetako bat izango delako atzoko hitzaldiarekin lotuta nola aukeratu oparia. Eta titulua justu hitzaldiaren titulua ez dauket parean, baino seguro kontatzeko moduan naizela, Josepa.
Bai, joko eta jolas ez sexistak. Emagin taldetik etorri zitzaion Katalin, eta bueno, ba aurkezpena polita intzion, ze pentsatu handie utzi zion, errez eta magikoik ez, eta claro, ba jostailu bat bada zerbait ume bati eskutan ematen diuna, eta mesede bezalaxe kalte egin dezakeuna. Orduan, balorek euki behar ditugu, ezta ez den nahi gehaumek, ez zin nahi ditugu, eta bide honetik ze jende mota iken nahi geha, ze gizarte mota iken nahi geha, eta etorkizune aurrena da. Orduan, burua uste desente mantzigun zer izan berdan kontutan eta zerrez generoa, sexua, eta bueno, ba gauza kontun izan behar ditugun mila gauza esan zizkigun eta benetan interesgarri izan zen.
Bueno, itzorduak orduan, bakoitzak bere herriko ordutegia du edo danak ere bateratxu, egunak bai, ostirala larunbat eta igandea, labur bilduz, nora joan beharko genuke noiz?
Bai. Bueno, ba, edozein iruetan, edozein herritan hor izango geha, elkarrekin antolatu ditugu, aldala saiatu geha materialak nobedadek behintzet izaten, utxunek seguro egongo diela, bat baino gehiago, bai musikan, bai liburutan, baina, bueno, enkargun zeak ere, sistemak ere funtzionatzen du, eta azokaren batea, hiru herritan azokaren batea inguratu, eta norbaitek nahi duen liburu edo material hori ez baldin badago antolatzailekin hitzein eta enkarguak hartuko dituzte eta zean. Eta bateratzen gaitun beste gai garrantzitsu bat, ba udalen laguntza degula, hiru udalen laguntza, eta horri esker 115%-eko deskontoa izango dela material guztietan, salgai dauden material guztietan.
Bueno, hori ere kontuan hartzekoa da, pilua erosita 115% horrek koska hartzen du gora eta...
Bai, bai, garai hontan nik uste alegin berezi egin beharra daula eta hori garrantzitsua dela. Esan deuna, ez da, hiru azokatan bat, 115% merkego, eta baita ere jendea inguratzeko ba negu da, hotza da, eta ordun ba janak izango die baten da besten, txokolate beroa dala, gaztinarre diela, txistorra dala, bueno, eta leku elkartzeko gunek die azokak, euskal zaletasune, euskal gintza, elkartu, jendekin hitzein eta materialak argitaratu dien berri horiek ikusi, eta erostea eta irakurtzea eta jolas egitea eta ja beste maila bada, baina bintzet elkar topo eiteko gunek diela esango nuke azok hauek.
Bueno, ba, hortxe gelditzen da deia, Durangotik ondorengo asteburu hontan Goierrin liburu eta disko azokak, eta ba alaxe emankorra gerta ditezela, Josepa, esker mila beste behin ere.
Ez horretik, eta etorri lasai, ederki pasako deguta.
Eta erosi, Hala, hori ere bai, garbi esan behar dugu.
Erosi edo Olentzero eta Mari Domingiri eskatu, haiek ere hemen izaten dira azokatan, eta, bueno, ba, gustoko material hori ikusi, eta eskatu, ia ekartzen duten.
Hoxe baietz. Eskerrik asko, aio.
Ez horretik, aio.
Nerea, Elustondo, Plaza Ola. Bi minutu ero, herri mina det, ta zumarra zaite ezagun. Ezergatik ez, norarik gabe, bertxotan sarri naiz jardun. Hau den aldatu nahi nuke baina, nio gehiagitxo oiten dun. Salda badagon ez jakin arren, sibispazen para abelun. Rokera zarrak bizi gerala, ea erakusten egun.
Nerea Elustondoren bertsoa, Nerea Elustondo gurekin, ongietorri Nerea.
Bai, egunon.
Bueno, agurroni buruz merezi do azalpen bat agurronek, eh?
Bai, bueno, zan txapelketako nire lehengo saioa eta bueno, ja txapelketako parte hartzaile zarrenen artean kokatuta egoteak sortzen dituen mamu guztiekin hornengon eta justo kanporaketa baino bi egun lehenago izan nun nire umetako ametxo bategi bihurtzeko aukera. Ertzainak, bueno, ez ertzainak bere horta, baina bai Josu Zabala eta Gari elkarrekin holtza batean ikusteko, orduan horrek emandako subioiak indan eola, ba pixka bat aldarrikatu nahi izan une, bueno, ba, lengoak geanok ere, ba, ondio bauzkagula esateko gauzak, eta, ba, bueno, hoxe okurretu zitzaian, da, bueno, tartean ertzainak egomen alditxo bat ebazan, da,
bueno. Ederki, bueno, orain, lengoak baduzu ez erresana, gaurkoekin batera, izan ere, holtza, ba, denekin osatu baita, agin Laburu Rezola, Beñat Gaztelumendi Arandia, Jon Maia Soria, Alaia Martin Etxebeste, Ane Labaka Maioz, Oiana Iguaran Barandiaran, Beñat Lizaso Alberdi eta Nerea Elustondo Plazaola arituko dira larun bat hontan Gipuzkoako Bertsolari Txapelketako finaleko bertso kantari eta Nerea gaur gurekin, ba hoxe, nola sentitzen dan da lehenbizi jakin nahi duguna Nerea, nerviosaia?
Ondio ez, ondio egun batzuk falta dira, eta bueno, momentuz lasai xamar, suposatzen dut gerturatu ala euna, ba bueno, hasiko diala hor trepak dantzan da bar, baina momentuz lasai xamar.
Bueno, Nerea aspalditik aida bertxotan, gazte-gaztea hasi zen, eta olako final batean, bere burue ikustea zer, amets gauzatua, nola kokatzen duzu larun bat ontako, ez dakit bertxo saria, ez da?
Bai, bueno, urtetan ibili naiz hor bueltaka, eta beti esperantzak sortuz, baina gero behartzen momentuan kale inez, bizitu izan ditu txapelketa gehienak, eta orduan, bueno, ja ametsa izateari ere ustez aspaldi utziola, ez, eta baina bai jasotzen dut, ba ez dakit, ibilbidearen sari bezala, ez da, bueno, onarpen bat edo.
Bueno, aurrera, pixkanaka zijoazen neurri hortan, zure burue hor ikusten zen duen alare, etxipen puntu bat somatzen bai dugu?
Ez, etxipena ez da, bueno, ez dakit, ba, 20 urte izango di, ez dakit, bueno, 2003an hartuko nun parte lehengo aldiz txapelketan, ez, orduan, bueno, final erditara iritsi eta hor gelditzen, duela laburte ere 9. gatu nintzen, ez, ba, bueno, ja, pixka bat norberak ere sinisten du, bueno, ez da gola aukerarik horre agoteko, ez da, binda berriz errepikatu danean estampa bera. Ordan etxipenetik ez, baina bai oso zaila zala, ez da, behar bada, ba, bueno, ba, txapelketak eskatzen ditun zenbait gauza, ba, ez nitulako betetzen, edo ez dakit prestakuntza aldetik, mentalizazio aldetik, ez dakit zer izaten dan, edo astroak alinetzea dan besteri gabe, eta, bueno, ba, urten badirudi alineatu diala, ordan, ba, bueno, ba, pozik.
Jon Maia eta Nerea Elustondo, veteranonak?
Bai, eta, bueno, Beñat ere gertu da nere gandik, urte betenazia daukagu.
Ah, bai, eh?
Bai, ni lareta batekoa naiz eta Beñat lareta bikoa da. Eta, bueno, veteranuenak bai, baina sentimentuz behintzat zarrak ez, así que, bueno, horri utxiko diogu.
Betxu. Ba, eta hola, nola esango genuke ba, zer desio, zer galdetu, bai zure buruari, egun horri, larun bateari behira?
Ez dakit, nire kezka hundienetakoa da, sekula ez detela kantatu beste jenderen aurrean. Ez da, orduan kezka ematen diana da, ber nola erantzuten duten egoera hortan bain ere gorputzak, bain ere buruak. Nuke nahi txikigi sentitzea, erraldoitasun horren barrun. Eta, bueno, gorputzaldiari eusten asmatuko banu eta perlatxo batzuk eusteko aukere eukiezkeo, ba, konforme. Ez da?
Badakigu Nerea ez dala bat ere ez prentxaurreko zale, ez elkarrizketa zale, bueno, ala ere esker mila Nerea erantzun izanagatik. Eta atzoko prentxaurreko, bueno, apuro momentu horiek ere jaztuta ez da, ja, burue, buru belarri larun batera behira.
Bai, bai, bueno, ondio lanean gabiltza, baina, baina bai, jarriko geha larun batera ekin pintxatzen erabat serio.
Bueno, ba, hoxe, suerterik onena eta eskatutako hori, ba egi bihurtu dedila, eh?
Ea laban, eta bintzate eguna aprobetsatu izanan sentipenakin jaisten gean oholtzatik.
Hoxe baietz. Nerea, esker mila erantzun izanagatik eta alaxe, besarkada bero-bero bat larun bat ari behira, nahi bezala, atera ditezela denak. Aio?
Ea laban, eskerrik asko.
Guazen denok festara diote Pirritx eta Porrotxek, beraiek bere festa ere egingo dute egun berean, larun bat hortan hain zuzen ere, baina Iñaki Muruak segurona bertso festa aukeratuko da ezta.
Bai, bertso eta futbol festa bi batea tokauko zaigun, aparkatzeko komerik izango zitun hau, baina gu bertso hon zentrauta.
Bueno, eta final politxe, aurrikusten da?
Bueno, maila daukan jendea den behintzat, gainera... Lau emakumezko eta lau gizonezko, oendi Gipuzkun ez dinat uste sekula gertau danik, eta, bueno, ikus mira, a ber, zein izango da txapelduna, lehengo eutxi ingo dio, emakumea izango da, gizonezkoa izango da, garai baten etze honan aukera hori, yes. Eta oen, euneko berreta marren darela esango nikenik.
Baita, hortan ere denbora gutxin ze aldaketa izan den,
bai.
Oltza zortzi gizonezkoz edo ikustetik, ba, hoxe ja, oreka ara urte gutxin bai. Ze aurrera penegin den.
Bai, bai, bertso egun baten sahasuak esan zuen bezala, ba, zortziko teonekin umek egin lizke. Eta olako gora beraik ezunan gure garai gazte garaietan. Orduan aldea handi eden eta hoen gainea ba emakume eta gizonezkok orekatuta egoteaz gain final hontan mailari dagokionez ere sekula baino orekatuago ikusten dinan ine honek behintzat eta beinat biak ondo aituko ditun da Jon eta Agin baita. Baino kontuz Nerea eta Oiana eta Ane eta Alaiakin. Alaia lehen bigarren izan da zeon eta oaingoan kontuz.
Bueno, ba, hoxe, kontu hoiek bertati bertara segitzen dituenak, ba, larun bat ontan, bostetatik aurrera beharko do, Ilunben, hain zuzen ere, Donostian, denboraz jun, ondo aparkatzeko,
Hori den, dar saio bikain bat ertetzen duen, eta ia.
Bai, bai.
Zeinek irabazten duen, irabazten duenak irabazten duela, zorionak.
Bai, eta batez ere, bertsoa izan dedila irabazle, hor ez da dudaik. Bueno, eta hemen ere, ba, ondo-ondo pasatu dezatela, ba, Pirritx eta Porrotxen jaialdi ontara, eta Marimototxena, eta, bueno, ez dakit 6, 7, 8 lagun estenatokin bueltan dantza baten, eta arituko dia, eta ingurun dauden guztik ere gozatu dezatela. Ordizin, larun bat ontan, hau ere. Hala, bisi-bisi datorren astean, berriz ere torri nahiko genuke, Iñaki, datorren urte arte?
Hori den, bueno, urruti daula ematen di, baina zeitu nahiatuko den.
Hortxe bertan.
Bitarten gozau bertzokin, Pirritxekin, Porrotxekin, Marimototxekin, da gainerako denekin.
Aio!
Then